João Brincato, o Roderick Busutil, e apresentau Wirtarna. Wirtna. Program li jaqati simna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajizna.
Jiena, ġew Brincat, flimkien ma' sieħbi Roderick Busutil, insemmu s-semija kollha ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirt Artna, Wirtna. Fil-programm tal-lum b'ħassoltu ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu kitbiet fuq il-mitħna tax-xarolla, il-leġġenda tal-Madonna tal-Mensija, nisimgħu il-biografija ta' Monsinjur Injasio Panzavecchia. Unsimaw feature fuq l-Università del Grano. Nibdew il-program tal-lum bil-linsimaw feature fuq l-mitħna tax-xarolla li tinsab fiż-żurrieq. Taqra Marcel Delicata.
Il-mitħna tax-xarolla. Sa mill-aqdem żminijiet, il-bniedem ra kif għamel biex juża l-aqwa miċ-ċereali u l-frott sabiex jgħinuh jikkombatti il-ġuħ u l-mart. Fost dawn iċ-ċereali wieħed isib il-qamħ. Iżda biex dan il-qamħ seta' jkun tajjeb għall-ikel kellu jiġi mitħun. B'dan il-mod il-bniedem seta' joħloq il-ħobs, il-ftajjar. U bekk ikollu provvista aħjar ta' ikel. Biex il-bniedem ikun jista' jitħen dan il-qamħ, binqas tbatija inħolqot il-mitħna. L-istorja tal-imtieħen toħodna lura għal żminijiet imbeda ħafna. Fil-fatt, fil-Bibja insibu referenza għall-imtieħen imsejħa tal-mixi. Dawn l-imtieħen kienu jkunu f'kamra kbira imsaqfa fuq il-ħnejjiet. F'nofsa kien ikun hemm ġebla tonda taż-żonqor, ċatta fl-art u miċ-ċentru tagħha għal mas-saqaf kien ikun hemm zokk ta' siġra oħxon, illi miegħu kien ikun hemm ġebla kbira, tonda u wieqfa. Il-ġebla ta' fuq kienet iddur fuq dik ta' isfel, u bekk kien jiġi mitħun il-qamħ u jsir tqiq. L-imtieħen tar-rieħ kif jafuhom mis-sirijietna, deru għall-ewwel darba fl-Ewropa tal-Vant, ġewwa l-Greċja u t-Turkija, għal nofs is-seklu 12. Lejn it-tieni nofs tas-seklu 13, dawn l-imtieħen bdew jidru wkoll f'pajjiżna. Tant, illi mal-miġja tal-Kavalliri tal-Ordni sa' San Juan, fl-1530, f'Malta kien hawn 42 mitħna. Il-Gran Mastru Cottoner wera interess kbir f'dawn l-imtieħen u kien iqishom bħala mezz tajjeb biex jaqla l-flus biex bihom isewwi s-swar. Fl-1674 twaqfet il-Fondazzjoni Cottoner u din bdiet ix-xogħol fuq il-bini tal-imtieħen tar-rieħ f'Bormla, ħaż-Żebbuġ, in-Naxxar, iż-Żurrieq u tnejn fil-Florjana. Aktar tard, din il-fondazzjoni bniet imtieħen tar-rieħ f'Ħallija, iż-Żejtun, il-Gudja u t-tieni mitħna f'Ħaż-Żebbuġ. Fl-1724, il-fondazzjoni Manuel bniet bosta imtieħen oħra, fostom waħda fil-Rabat, fil-Gargur, oħra fil-Żurrieq u waħda bejn iż-Żejtun u Ħalaxa. Ma' żmien ħafna minn dawn l-imtieħen twaqgħu u oħrajn baqa' biss il-binja tagħhom. Iżda waħda minn dawn l-imtieħen dik tax-xarolla fil-Żurrieq għadha teżisti fl-istat oriġinali tagħha wara illi ġiet irrestawrata f'żewġ fażijiet. L-ewwel waħda wara l-1998 u t-tieni bejn l-2004 u l-2005. Sfortunatament din il-mitħna reġa' ġarbet ħsarat estensivi fl-2009 meta nħakmet minn maltempata qawwija ħafna. Il-mitna ta' Xarolla imbniet fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan u hija waħda mill-erba' imtieħen illi fl-antik kienu jipprovdu il-qamħ lir-raħal taż-żurriq u l-inħawi tiegħu. Din il-mitna tissejjaħ ta' Xarolla minħabba illi l-parti tar-raħal li tinsab fiha iġib dan l-isem. Il-mitna ta' Xarolla hija waħda mit-tmien imtieħen tal-Fondazzjoni Manuel u ġiet mibnija fuq art tal-Gvern propju mill-Gran Mastru Manuel de Vilena fl-1724. Il-kumpless kollu ta' din il-mitna jikkonsisti f'intrata, żewġ swali ta' walin fil-ġnub, kontrentrata, bitra bikċina fuq in-naħa ta' wara u bitħa kbira b'maqjel fil-ġemp. Fis-sena 1946, il-gvern ta' dak iż-żmien iddeċida illi jirranġa il-mitħna minn barra minħabba illi minn ġewwa il-makkinarju kien għadu fi stat tajjeb ħafna. Għal daqstant, sit il-mitħna tal-qala Għawdex tqabbad jagħmel l-antenni u t-tiswijiet kollha illi kien hemm bżonn. Iżda, b'xorti ħażina l-antenni waqgħu waqt maltempata kbira illi saret fis-sena 1979. Wara dan l-inċident din il-mitħna ġiet abbandonata kompletament u ma' żmien waqgħet f'idejn il-Gvern Malti. Aktar tard, ħdin il-mitħna waqgħet f'idejn il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq u fl-1998 ġiet irrestawrata mill-ġdid. F'Ottubru tal-istess sena il-makkinarju tal-mitħna reġa' beda jaħdem, tant li ġie mitħun il-qamħ. L-amministrazzjoni tal-mitħna għadha sal-lum il-ġurnata f'idejn il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq u qiegħda tiġi użata wkoll bħala post kulturali fejn fiha jsiru xi wirjiet u xi attivitajiet interessanti għal pubbliku. Ħdejn il-mitħna instabu wkoll xi fdalijiet ta' qabar. Dawn il-fdalijiet instabu f'Awwissu tas-sena 1926 u wara xi skavi instab illi d-daħla tagħhom tinsab ħdejn il-ħajt tal-mitħna. Xi snin wara inkixef ukoll qabar ieħor imħaffer fil-blat u li fihem xi fdalijiet umani kif ukoll xi fuħħar illi jmur lura sas-seba' seklu qabel Kristu. F'dawn l-oqbra instabu wkoll xi elementi arkitettoniċi interessanti illi rari jinstabu f'oqbra oħra madwar il-gżira.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna feature fuq il-mitħna tax-Xarolla. Issa ngħaddu biex tisimgħu il-leġenda tal-Madonna tal-Minsija. Jaqra Vince Palmier.
Il-leġenda tal-Madonna tal-Minsija, kidba ta' Joe Brincat. Waħda mill-isbaħ kappelli tal-Akwati ta' San Ġwan, hija bla dubju il-kappella id-dedikata lill-Unzjata u Sananar. Santwarju verament ħelu li hemm f'dan ir-raħal, jew kif inhu magħruf aħjar min-nies tal-lokal is-Santwarju tal-Minsija. Din il-kappella hija marbuta ma' leġenda ħelwa li hija antika ħafna u kienet diġà teżisti meta dan il-lokal kien għadu parti minn Birkirkara. Fil-fatt kif se naraw minn din il-leġenda, din l-istorja ġrat f'Birkir Kara. Din il-leġġenda li l-Knisja bniet minħabba fiha, tajt li kien fis-seklu 15 meta fit-trufijiet imbeda ta' Birkir Kara, rib San Ġiljan, ċertu indri Marija Ammar flimkien ma' martu u liedu ġewwa daqsxejn ta' dwejra li hu kellu f'tefa ta' art ġmiela, meħuda minnu b'ċenz. Kollox kien mhix ħarir, għax qatt ma ntbasar li taħt dik id-dar fil-font aktar mil-livell tal-art u allura b'xi tarġiet biex tinżel fiha kien qiegħed il-ħin kollu jinħadem misterju li ma bħalu. Imma lejla waħda, waqt li kien dieħel f'daru, baqa' mibluħ mhux ftit, meta minxaq fil-ħajt u lemaħ daw l-qawwi li kien ġej minn taħt l-art. Bħalu staġbu kol martu u liedu meta fuq l-aħbar kurjuża li tom u maħarġu jiġru u bħalu raw bajnehom kull ma kien qalilhom, għalkemm forsi memnux mill-ewwel. Kien x'kien il-każ kemm jekk kien xi post tal-fatati u kemm jekk kienet xi bejta moħbija tal-ħallilin, imma la kull ma ġara fi ħwejġu, allura derlu li għandu jkun jaf x'hemm u x'memx hemm isfel. B'mitfema jbernu f'moħħu, forsi wkoll li minn taħt daru għaddej xi katakombi tal-insar antiki, u ħaseb li għandu jiftaħ il-ħajt u jiġbed lejn minn fejn kien ġej id-daw li lemaħ. Meta wara li fetaħ il-ħajt u wasal biex jibda jħaffel l-art, u sab il-blat ibes wis biex jiseħħ il-ħsib tiegħu. Imma fim minnhom sfrundat weħeda roqa ġmiela ta' art, li mill-ftuħ li ħallit warajha seta' jara għamla ta' kwadru poġġut f'niċċa imħafra fil-ħajt, mużbih tal-ħadit imdendel quddiemha, jixel bit-tlet miċċeġ. Indri żied l-aġeb tiegħu u malajr għarraf kollox lill-kappillan li wkoll staġeb mhux ftit meta sar jaf dak li sab Indri. U kien hemm tassew biex tistaġeb li bla ħadd jagħmilu ż-żejt u bla xejn arja, dak il-mużbih żamm jixel quddiem dak il-kwadru f'dak l-ar mirdum taħt l-art. Forsi minn meta f'Malta ħakmet waħda mill-persekuzzjonijiet bħalma kellna fi żmien il-ħakma rbija mis-sena 770 sas-sena 1009. Inkella wkoll sekli qabel minn żmien il-Miġja ta' San Pawl sa żmien l-Imperatur Kostantinu. Kif bir-raġun kollu kien mistenni, il-kappellan ta' Birkir Kara ma rridx li dak il-kwadru mirakolus jibqa' minn sifar mirdum taħt l-art hekk imbiegħed mill-qalba tal-parroċċa tiegħu. Sakemm jiddeċiedi fejn jitqiegħed għall-qima tad-devoti, il-kwadru ttieħed għand il-kappillan xi żewġ mili bogħod mill-post fejn instab. Bla ħadd ma missu, dak il-kwadru ta' xbija timqazza qiegħed bid-Domus Curialis u reġa' tfaċċa ġu dak il-art ta' Indri qalbit ħarbit u tkissir temmek. Il-kappillan raġa' ħadu fid-Domus Curialis. Iżda baġeb ta' kulħadd, il-kwadru reġa' rritorna waħdu ġewwa l-art. Il-kappillan peress li issa derlu li trasport lura għall-ar li kien hemm taħt id-dar ta' Indri kien qed isir b'forza u b'mezzi sopranaturali, għarraf b'dan il-fenomenu kollu li l-isqof ta' dak iż-żmien u prova jżomm din l-aħbar sigreta iżda xorta ġriet ma' Malta kollha. L-isqof mexa bl-istess proċedura tal-kappillan u ordna biex dan il-kwadru jittieħed fil-palazz tiegħu u jiġi masses sewwa taħt għajnejh stess. Ma fost l-aġeb ta' kulħadd, iġbija reġa' sabet posta fil-art tagħha u allura issa ntwera ċar li hemm ridet tibqa' għallejje. U la dik kienet irrida tagħha ħadd mandu jazzarda kontriha. Imbagħad l-isqof innifsu ma' riżura fil-art tagħha u ordna li l-ar jiġi mnaddaf mit-terrapin li kien hemm ġo fih. U riet li dan il-kwadru jibqa' fin-niċċa mħafra ġol blat, fejn insab l-ewwel darba li saru jafu bih. Kif ukoll wara kull darba li minna jkun tneħħa. L-isqof ordna wkoll li jsir kanċell biex dan l-ar jingħalaq u jitwaqqaf altar tal-ġebel biex hemm ikun jista' jsir is-sagrifiċċju tal-quddiesa. Leġġenda oħra fuq dan il-kwadru mirakulus tajt li Malta kollha bdiet tersaq tqim lill-Madonna f'dan il-art tal-aġeb, fejn hemm ukoll mar fost kulħadd wieħed matub fejn seħħ miraklu kbir. Bħal ħaddieħor u rid jinżel fl-ar, iqimem misfell lill-Madonna blaqat jibża li jista' jitgerbe pit-taraġġ kollu li hemm. Sakrifiċċju kbir u ra kif għamel u niżel. U kif der quddiem ġbija mirakoluża, ħass il-krozzi jaqgħu minn taħt irajħ bla ma għandu bżonnhom iżjed. Dan ir-raġel tajt kemm feraħ u xandar ma' Malta kollha l-grazzja lill-Madonna qalatlu. U għalkemm ma kienx għani, rid li minn flusu timbena l-loġġa quddiem l-ar sabiex dawk li jmorru l-żuruha ikollhom fejn jistrieħu. U b'hekk jitħajru, jerġgħu u jerġgħu jmorru l-żuruha bosta drabi oħra.
Dak kien Vince Palmer li qranna l-leġġenda tal-Madonna tal-Mensija f'San Ġwan. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, infakrukom li qegħdin tisma' l-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brinkat. Neħdu gost jekk tibgħatulna l-kummenti tagħkom fuq l-email address campusfm@um.edu.mt jew inkella fuq jlbrink@maltanet.net. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija tar-reliġjuż u politiku Monsinjur Injasju Panzavecchia. Jaqra Anton Grasso.
Monsinjur Injasju Panzavecchia, reliġjuż u politiku. Injazju twelet l-isla fil-21 ta' novembru tal-1855 minn Liborju u Katarina Kuxkiri. Wa trabba f'ambjent konservattiv għall-aħħar u għamel l-istudju orjentijaw fil-seminarju ta' Għawdex. Injazju ġie ordnat saċerdot fil-1880. Injazju Panzavecchia naraw jaħdem fl-isla bħala saċerdot u kanonku. Kien segretarju tal-kapitlu, direttur tal-Ospiċu Sant'Anna u bniedem ta' personel ta' qawwija. Minn barra li bħala saċerdot ħassu fid-dmir li jiddefendi d-drittijiet tal-Knisja bħala Malti u tħabat biex Malta tieħu dak li hu tagħha mingħand il-barrani. Fl-1891 uġi magħżula l-ewwel darba fil-Kunsil tal-Gvern. Dak iż-żmien tqabad ħafna biex iżwieġ ċivili ma jidħolx f'Malta meta dawk li jiżżewġu ikunu kattoliċi. Monsignor Panzavecchia kien dejjem spirat minn reliġjon kattolika u ħabb il-kultura taljana li kien jara xhieda taċ-ċiviltà Latina u Ewropea ta' Malta. Fl-1910 waqqaf il-Kumitato Patriottiko biskop biex il-Maltin b'sens ta' patriottiżmu ma jiqfu qatt fil-jedwa kontra l-Ingliżi. U baqa' jitqabad għad-drittijiet kostituzzjonali ta' Malta mingħajr ma tbiet mil-lealtà lejn Ingilterra. Fl-1918, Panzavecchia kellu sehem attiv fl-Assembleja Nazzjonali mwaqfa mit-tabib Filippo Xiberres. Fl-istess żmien, Panzavecchia waqqaf il-partit tiegħu bli sehem ta' Unjoni Politika Malteżi. Fl-elezzjoni li saret fl-1921, il-partit ta' Panzavecchia kiseb maġġoranza, iżda hu rinunzja li jkun Prim Ministru peress li kien saċerdot u ma xtaqx jokkupa kariga daqshekk għolja fil-pajjiż. Fil-fatt, kienu stess li jippropona lil Joseph Howard. Il-Gvernatur Plummer aċċetta u Joseph Howard sar l-ewwel Prim Ministru ta' Malta u Monsignor Panzavecchia baqa' jokkupa kariga ta' senatur sakemm miet. Minn din il-pożizzjoni ħadem ħafna l-ġid tal-poplu Malti. Fuq suġġeriment u insistenza tiegħu ġiet introdotta f'Malta l-edukazzjoni obbligatorja b'xejn għal kulħadd. U propona li dawk it-tfal ta' fuq minn 12-il sena li ma jkunux jistgħu jattendu l-iskola matul il-jum ikunu obbligati jattendu l-iskola ta' bil-lejl. Kellu jaqaf ħesrem il-politika meta tagħhas ħażin qawwi fil-Parlament waqt li kienet qed tiġi diskussa l-edukazzjoni f'pajjiżna, Compulsory Education Bill. Għall-ħidma tiegħu favur ir-reliġjon u tal-Nisrani, Panzavecchia kien ingħata t-titlu ta' Kavaliere Sefreto tal-Papa San Pio X, kif ukoll kellu t-titlu ta' prenotario apostolico. Fis-sena 1913 kien inħatar kappillan konventuali tal-Ordni tal-Kavalliri ta' San Juan. Monsignor Panzavecchia mit ta' 70 sena, fl-20 ta' Awwissu tal-1925. U l-funeral sarlu l-għada fil-Katedral tal-Imdina fejn jinsab midfun. Jibqa magħruf għas-sem li taf il-politika Maltija bħala patriot u difensur qalbieni tal-jeddiet tal-Maltin.
Dak kien Anton Grasso li qranna l-biografija ta' Monsignor Inazio Panzavecchia. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature fuq l-Università del Grano li fil-passat kienet is-sistema li biha kien jitmexxa l-pajjiż. Taqra Doris Zammit.
Università del Grano, kidba ta' Joe Brincat. Illum sejri nitkellmu ftit fuq kif kienet titmexxa l-gżira tagħna. Min żmien antik ħafna Malta kellha forma ta' gvern li kien jissejjaħ Università del Grano biex jiddistingwuha mill-Università degli Studi. U din kienet tissejjaħ hekk peress il-ġurati kienu jġibu l-qmuħ minn Sqallija. Din l-università li kienet infasla fuq il-komune ta' Sqallija kienet komposta mill-ħakem u erba' ġurati. Dawn kienu ġu eletti għal sentejn, ħadd ma jaf eżatt meta bdiet tiffunzjona l-Università del Grano ta' Malta. Li nafu biċ-ċertu li fl-1371 din kienet diġà teżisti, għax hemm miktub f'dak iż-żmien kien hemm il-ħakem Giovanni d'Aragona. Imbagħad mis-sena 1400 il-qudiem insibu l-arkivi ta' din l-istituzzjoni. Il-kap tagħha kien il-ħakem tal-gżira, jew kif kienu jsibuh il-Kapitanu della Verga, u dan kien joqgħod l-imdina. Il-Kaptan tal-Virga għalhekk kien jippresiedi l-laqgħa kollha u kien igawdi l-preċedenza fuq il-ġurati u l-kanonċi tal-Katedral. Kellu koll il-privileġġ li jferra l-ilma fuq dejn l-isqof il-funzjonijiet reliġjużi waqt il-lavabo fil-qudisa. Dawn kienu jiltaqgħu fil-banka ġuratali fl-imdina li kienet il-belt kapitali ta' dak iż-żmien. Illum din il-binja tospita l-insinwa jew ir-reġistru pubbliku. Il-banka tal-imdina kienet waqgħet bit-terremot tal-11 ta' Jannar 1693 u reġgħu bnew oħra fuq il-pjanta ta' François de Mondion fis-sena 1734. Mis-sena 1773 il-qudiem bdew jiltaqgħu fil-palazz tal-Gran Mastru. L-università kellha wkoll xi impjegati u dawn kienu il-kastellan, inkarigat mill-Kastell ta' Sant'Angelo fil-Birgu, il-kaptan tal-port, il-portulan inkarigat mid-dwana, il-kredenzier li kien inkarigat joħossib ir-records tal-ħażniet, il-massaro li joħossib il-prezzijiet, il-kaptan li kien inkarigat mis-saħħa tal-poplu, il-balliju li kien inkarigat mill-ħabs, dan kellu wkoll id-dover li ħares li ma jsirux kutrabandi u jrażżan il-lob tal-azzard u s-sekreto li kien joħossib il-ġbir tat-taxxi, il-qbila u joħroġ il-liċenzi. Fl-imdina u fil-Rabat kienu jagħmlu l-bandu. Dan kien speċi ta' qari ta' proklami u jew avviżi li kienu jħarġu minn żmien għal żmien, bħal pereżempju l-bandu ta' qabel l-imnarja, fejn dak li kien jiġi jaqra l-bandu li kien jsejħ il-bandu tir, kien isib kantuniera jiftaħ il-parċmina u jibda jaqra l-avviżi dwar it-tiġrijiet tal-bejjen. Kien hemm università waħda l-Malta kollha, iżda wara żiedu oħra għall-Belt Valletta u t-tlett bliet, Birgu, Bormla u l-Isla. Fil-laqgħa ta' tletti bliet jien jippresedi is-Seneskalk tal-Ordni, it-tieni dinjità tal-Kavallieri. Imbarra dawn f'Għawdex kellhom oħra lihom, u l-kap ta' din l-università kien jissejjaħ Gvernatur. Il-banka ġuratari ta' Għawdex inbena fl-1734 fuq pjanta ta' François de Mondion, il-bini l-qadim ta' Għawdex kienu kolli servi bħala orti u arkivju. Kien il-gvernatur Ingliż Sir Thomas Maitland li neħħa din l-istituzzjoni mill-Gżejjer Maltin fl-1818.
Dik kienet Dor Żammit li kelmetna fuq l-Università del-Granu. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-features li kellna preparati għalikom illum.
Ħadu sem, Marcel Delicata, Vince Palmier, Anton Grasso u Dor Żammit. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brinkat. Waqt li nħeġukom biex komblu segu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brinkat, flinkien Mażih bi Rodrik Buzuttin, Insermulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtiequ nfakkrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasslilkom Wiltartna. Wiltna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Roderick Busutti. Tekniku Joe Brinkat.